U 27. kolu okružne lige sastaju se Boras Vladimirci Sinđelić Lipnica, u Zajači Antimon Mladost Prnjavor, u Stupnici Jadar Jedinstvo Štitar, u Lozničkom polju Podrinje Provo, u Lešnici Borac Lešnica Jedinstvo Mali Zvornik, u Banji Kovljači Gučevo i Lipolist, u Petlovači Bemer Petlovača Drina Ljubovija i na kraju na gradskom stadionu bit će odigran derbi Mačva 2005 Hajduk Stanko. Međuopštinska liga grupa Mačva 27. kolo sastaju se Sloga Duvanište Budućnost Zminjak, Drina Milicionar, Radnički Šabački Radnik, Gorki Cer, Mladi Borac Proleter, Napredak Belotić Budućnost Dobrić i Duško Major. Opštinska liga, još dva kola je ostalo do kraja, pretposlednje kolo, u nedelju sastavi se Mladost Očage Šumice, Napredak Banovo Polje Mladost Metković i Bajir Sloboda. Rukomet, naravno, uvek na kraju ostavljamo naše rukometaše, naše šampione narodnog vinketa, Mačva je domaćin ekipi Umčara.